Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 7 годин ранніцю у Празькій студії новинів Сергій Навумчик. У ефірі випуск міжнародних новинів. У городі Карачі на півдні Пакистану у неділю ввечері доброозброєний натовп бойовиків здійснив напад на базу воєнно-морської авіації Пакистану «Мехран». Поводле BBC загинули не менше 11 пакистанских войсковцев. Боевики подпалили два самолета американской вытворчества, которые стояли на взлетной полосе, затем открыли огонь по войсковцах, после чего заняли три ангары, захопившие у закладники несколько офицеров, в том лику и китайских. Пакистанским войсковцам удалось отбить три ангары, несколько боевиков забитые, идя операция по вызволению закладников и захопу боевиков. Напад на базу «Мехран» – найбуйнейшая операция террористов в Пакистане с моменту забойства в этой краине лидера Аль-Каиды Усамы бен Лядена. У Испании на региональных и муниципальных выборах перемогу отримала оппозиционная консервативная народная партия. Поводле попередних выников выборов, за ее проголосовали больше 37% выборщиков. Керуючая социалистичная партия, которую обвинувачивают у неоздольности переодолить экономичные тяжкости и беспрацовья, отримала приблизно 28% голосов. Як отмечают оглядальники, у оппозиционной народной партии есть шанец домогчися высоких выников на усеогульных выборах, которые пройдут в 2012 году. Напередодні выборов у шмат таких городах Испании прошли акции протесту супраць беспрацовья, у которых взяли удел тысячи людей. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама знов закликав одновіть мирні перемови поміж Ізраїлем і палестинськими груповками на основі межів 1967 року. Виступаючи в Вашингтоні перед представниками Американсько-Ізраїльського комітету, Обама виказався за створення палестинської держави на землях, які Ізраїль захопив після 1967 року. Він додав, що такий план може предугледжувати обмін територіями поміж боками, щоб забезпечити територіальну цілісність обидвох держав. Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху після зустрічі з Обамом у Вашингтоні у п'ятницю виказався супраць пропонованого плану, стверджаючи, що в межах 67-го року Ізраїль залишився б безоборонним. Президент Еміню Алі Абдалла Салех у неділю у третій раз відмовився підписувати погоднення об мирній передачі влади, якою було розпрацьовано Радою супрацьовництва країною Персидської затоки. Негдячи на те, що документ підписали представники керуючої партії Еміну і опозиція. У відказ Рада супрацьовництва заявила, що припиняє своє посередництво у справі вирішення політичного конфлікту у Емені. Раніше амбасадори заміжних держав, які присутнічали у амбасаді Об'єднаних Арабських Еміратів у столиці Емена Сані, при підписанні погоднення передачі влади представникам керуючої партії були на кілька годин затриманої у будинку амбасади озброєним натовпом прихильників Саліха. Пізніше їх евакуювали гелікоптером. Евразвяз открыл сегодня свое представительство в либийском городе Бенгази, неофициальной столице оппонентов Муаммара Каддафи. На церемонию прибыла верховная представница Евразвяза в питаниях замежной политики Кэтрин Эштон. Она назвала гонором для себя сустракаться с людьми, которые змагаются за демократию и лепшую будущую для своей страны. На перемовах с керовником повстанской переходной национальной рады Мустафом Абдулам Джалилем Эштон обмерковала шерох гуманитарных проектов Евразвязу для подтримки цивильного населенства Ліби. Громадянська війна у Ліби почалася у лютому, соковику Брюссель розорвав усі контакти з Каддафі. Ви слухали випуск міжнародних новин. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті по адресу www.svoboda.org.
В ефірі програма «Свобода у тюрмах». Добрий день, вас вітає Лена Струве. Наша передача адресаваная тем, кто опынулся у неволе, а так само сваякам и близким этих людей. Як каже официальная белорусская статистика, на вопрос, где искусно с тюрьмой связаны каждый сьомый жыхар краины, покарання отбывал або сам человек, або его сваяки. Сярод темов нашей сегодняшней программы – процессы над фигурантами справы 19 снежня, як реагуют на их минаки на городских улицах и осудженные у колониях. Вы не одни хлопцы, Россия. Российский рок-музыка Юра Шавчук дослал поштовки белорусским политвязням. Белорусские тюрьмы, история и сучасность. Про тех рассказов про Бобруйский острог. Тюрьма и здоровье без належной медичной допомоги с метро Бондаренко может погрожать инвалидность. Вы слушаете программу «Свобода у тюрьмах». С вами Алена Струве. Ось так усприйняли мінчуки, які зібралися ля будинку одного з мінських судов, вердикт у дочиненні до удільника вибору і протесту на площі 19 снежня. А тепер про настрой мінаков на городянських вулицях. Отказуючи на питання про ставлення до опошніх судових процесів у Мінську, жихари городні виказувалися так само і про ситуацію у країні, яка стала фоном для гэтых судоў. А пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Не павінна так быць, як робіцца цяпер, як робяць улады. Дэмакратыя, свабода павінны быць, а так, што народ раз і дубінкамі ў плечы, і ў турму, і там здзекавацца.
Я против этого, конечно. Это ненормально. Ну, в нашей стране такой режим, что даже не хочу обсуждать эту тему. Опасно может быть. Вот так, так что не стоит. Нет.
Какая-то диктатура ты тут, он сам себя возомнил царем. Устранить всех полностью. Аресты эти сейчас.
Знаете что, ну не могу сказать, ну ничего. Может да, может и нет, ну не могу вам сказать. Я скажу, что плохо, мне потом, а не хочу ничего говорить.
Как бы так сказать, справа в двух концах. С одной стороны, как бы это осуждают, что такое было это самое подавление, это все треба было. Трохи не так жестко отреагировать на это все. Любой человек может выказывать свое пунглежение. Вот. А с другой стороны, то, что робилось у Минска, тоже не этот самый, тоже нехорошо.
Мне без разницы, как там, что, почему. Каждый, кто пытается, допустим, что-то сделать, как бы, видите, чем заканчивается. Поэтому все белорусы привыкли жить тихо сейчас, все молча. Нас в Беларуси по-другому никак уже. Никто ничего не поменяет. Это бесполезно что-то менять. Как это будет долго? Вечность? Ну, не вечность, но будет очень долго.
Нет, 37-й год мне это не напоминает. Но то, что перебор власти с властью ей вверенной присутствует, это точно. Такого быть, конечно, не должно. Суды проводятся, почему ж не проводятся? Они проводятся, но как они объективно проводятся, я судить не могу. Мне кажется, что вообще власть перегибает в данный момент. Все, что ей дано народом, все перегибает. Как с экономической ситуацией после выборов вдруг стало все очень плохо. Как с политической ситуацией, когда президент во всеуслышание заявляет, что в Европе там они козлы. Как он кричал, да дать эти доллары народу по завышенной цене, пусть цене там зажрутся, по-моему, он сказал, что-то такое. И Александр Григорьевич, когда отрывается от бумажки, его сильно несет. Я считаю, что замполит в должности президента как бы бледно смотрится. Хотя его учат, но в роли президента должен быть как минимум политик, получивший соответствующее образование.
Каждый имеет право, допустим, на выставлять свою кандидатуру для участия в выборах президента. Так что как-то не одобряем это. Не знаем даже, что сказать после этого еще.
Направление такое в нашей стране, что судят всех подряд, средства массовой информации, они разные показывают. И простому человеку, не оказавшись там непосредственно свидетелем или участником, сложно сейчас давать оценку какую-то политике, поэтому...
Хорошо, по последнему факту судят. А за что судят, собственно?
Без комментариев.
А пытання на вуліцы горадні правёў наш корэспандэнт. У эфіры перадача «Свабода ў турмах», а зараз наша рубрыка «Зваротная сувязь». Нагадаю, нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць у Менск на аўтаадказнік па тэлефоне 266-3952. Хочу подякувать всем, кто уже написал ці потелефонував до нас, а так само своякам зняволених, які передають у редакцію листи своїх близьких. На гэтым тыдні до нас дозвонився осуджений одної з белорусских колонів, активний удельник нашої програми 35-годовий Ігор. Поводле Ігора у їх у колонії отсочують судові процеси над удельниками подію 19 снежня. Самі присуди викликають у зняволених обурення, а тому зэки сустрэнуць гэтых людзей з павагай.
Буду всячески всеми силами поддерживать тех политиков, кто выступает против действующей власти. И также здесь, вот у нас простой пример, здесь Николай Астухович. Нормальное к нему отношение, все нормально воспринимают. Долгаться, возможно, только от этих, кто здесь работает в крупном где-то, и какие-то большие неприятности никто не даст им сделать.
Як адзначыў Ігар падчас тэлефанавання на свабоду, адміністрацыя калоніі пастаянна імкнецца абмежаваць доступ зняволеных да інфармацыі.
Перасталі газеты, дзе-то паступаць, дзе-то тэлевізіне, вот это, включают музыкальные каналы по тарелке. НТВ редко когда проскочит. Мало очень информации. Тут ни БТ, ни этим пропагандистским советским Белоруссиям, о чем они пишут.
Гэта быў асуджаны адной з калоніяў Ігар. Вы слухаете «Свобода у тюрмах». У минулой программе мы рассказывали вам про поштовки, якія накіраваў беларускім палітвязням усесветна вядомы навукоўца і ў мінулым сам беларускі палітвязень Барыс Кіт. На гэтым тыдні да акцыі «Паштовка» далучыўся вядомы расійскі рок-музыка Юры Шаўчук. Вось як ён патлумачыў сваё жаданне падтрымаць беларускіх палітзняволеных.
Чаму я падпісаў эти адкрыткі, чаму у мяне душа баліць по поводу судьбы вот всех замечательных ребят, которых сейчас пытается крушить система. Потому что мне система не нравится, раз. Во-вторых, мне нравятся люди, имеющие внутреннюю свободу. Не бывает никакой демократии левой, правой. Не бывает свободы по образцу Лукашенко. Свобода или есть, или ее нет. И эти ребята очень достойные люди. Я думаю, мы попробуем как-то еще поддержать. Я над этим думаю. Я просто желаю мужества. Это очень тяжело, да. Но с другой стороны, вы не одни ребята. Для песни есть такая, ты не один. И я думаю, все будет нормально. Потому что власть, которая так обращается со своими свободными гражданами, она, как правило, труслива.
Кто знает, какой новой верой решится эта борьба быть на этом пути. Наша судьба.
Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах», з вамі Алена Струва. У нашай рубрыцы «Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць» мы расказваем пра мінулае і сённяшні дзень беларускіх астрогаў ды іх сядзельцаў. Сёння працяг расказу пра адну з самых старажытных турмаў у Беларусі – Бабруйскую. Цяпер у былой крэпасці Апермана месціцца следчы ізалятар нумар 5. Раней, падчас другой сусветнай вайны, тут знаходзіўся фашысцкі канцлягер, а яшчэ раней, 200 гадоў таму, быў царскі астрог, дзе адбывалі пакарання дзекабрысты. У свой час Александр Герцен пісаў: «Хай Сібір, хай што хаця, але толькі не гэтая страшэнная бабруйская турма на рацэ Беразіне». Расказ пра бабруйскую турму працягвае Андрэй Белагубаў.
Вежа Апермана знаходзіцца на завулку Пераездным 10. Гэта ля чыгуначнай станцыі Беразіна, на беразе невялікай рачулкі Бабруйка, ад якой паходзіць назва Бабруйска. Вежа адасобленая ад асноўнай часткі крэпасці. Іх падзяляе чыгуначнае палатно. Будыніна з чырвонай цэглы ў тры паверхі, агароджаная белым бетонным парканам, панад ім калючы дрот. Да старой камяніцы, узведзенай пры канцы 30-х гадоў 19-га стагоддзя, ў 1975 годзе дабудаванай адміністрацыйны корпус. Вежа, названая імем расійскага інжынера, які спраектаваў і кіраваў будаўніцтвам усяго комплексу Бабруйскай крэпасці. Вежа – помнік архітэктуры. Не кожны бабруец бачыў, як выглядае архітэктурная славутасць і горада знутры. Гэты гонар маюць супрацоўнікі следчага ізалятару і яго арыштанты. Нявольнікам ізалятару ў 2009 годзе быў маладафронтавец Артём Дубскі.
Па памерах не вельмі вялікі, параўнальныя, ну, хіба што з Белдзяжтырком у Менску. І што там толькі не было. Там былі некі канюшні, там былі і склады боепрыпасаў падчас другой сусветнай вайны. Там раней перад канюшнямі была некая турма для людзей, якія запазычылі і не павернулі ў свой час некія грошы. Там вельмі разнапланавы набор такіх профіляў быў, і ўвесь час яны змяняліся. Сённяшні дзень там 60-х гадоў, не той самы следчы ізалятар нумар 5, у які мне пашанціла адбываць 4 месяцы.
Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах», працяг расказу пра бабруйскую турму праз некалькі хвілінаў.
Портрет на фоне кратов. Обвинаваченные и осужденные за площу, вачыма сябру, коллегаў, сваякоў. Усяго по криминальных справах об падзеях 19 снежня обвинаваченные больше за 40 человек. Свобода звернулася до сябру, коллегаў, сваякоў обвинаваченных с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратов на сайте «Свободы».
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.org.
У эфиры «Свобода у турмах» працягваем расказ пра мінулае беларускіх астрогаў. Андрэй Белагубаў пра бабруйскую турму.
У даследніка бабруйскай мінуўшчыны Александра Чыгіра пытаюся, у якім стане цяпер знаходзіцца вежа Апермана.
Будынак сезону МР-5 з'яўляецца рэжымным аб'ектам. Зразумела, на яго тэрыторыю не дапускаюць людзей, якія займаюцца пытаннямі аховы помнікаў гісторыі і культуры. Трэба адзначыць, што Бабруйск, пункта погляда такой гістарычнай спадчыны, вельмі значны горад. Нават тая ж самая крепасць, якая на сённяшні дзень не з'яўляецца рэжымным аб'ектам, яна разбураецца. Таму зразумела, што на гэты будынак башні Апермана такой асаблівай увагі няма. Людзі на яго проста не звяртаюць увагі.
Наколькі мэтазгодна выкарыстоўваць такія будынкі, рэдкія будынкі, цяпер вот у якасці турмаў?
Мэтазгодна. Будынак выкарыстоўваецца. Як бы там ні было, ён знаходзіцца пад пэўным даглядам. Ёсць як бы надзея, што ён просто захаваецца. Не факт, што там турма будзе весь час. Магчыма, будуць знойдзены сродкі, будзе пабудавана нейкая новая турма, а будынак захаваецца.
Побачыць вежу Апермана можна з-за плота. Звонку гістарычны будынак выглядае не надта дагледжаным. Найперш кідаецца ў вочы дах, месцамі на ім узнятая бляха. Рачулка, на беразе якой стаіць вежа, штогод увесну затапляе наваколле, перападае і ізалятару. Ізалятар перанаселены арыштантамі. Гэта прызнаў днямі намеснік Пагілёўскай абласной пракуратуры Сергей Парфёнаў.
На аднаго заключённага пад стражу вместо положенных 2,5 метра приходится 2,1 метр.
Умовы нявольніцтва ў ізалятары зведаў Артём Дубскі.
Включаюць пітную воду пасля 11 і летам там той, што ў горачы, там вельмі душна. Но 75 на метр невялікае акенца, но это вельмі мала, улічваючы, што можа і не быць ветра. А ўзімку, калі 24 чалавекі палілі, адзін я не рабіў гэтага, вельмі пакутыла. Вырашыў напрасіцца на бліжэйшую койку да вентыляцыйнай шахты, якая выцягвала весь гэты смог. Ну і літаральна там праз суткі двое атрымаў сябе вельмі такі шыкоўны гайморыт, які залечваў потым 2-2,5 тыдні. Лекаў не было, то ўсё залечвалася, набіралася вада цёплая, прикладывался до носа.
У каких камерах довелось сидеть?
Первый раз я находился у камеры различно на 25-27 человек. Находился у ей на 1-2 человеки больше. А у других заезд я уже был у так званой двушцы на 4 места, так званая пресс-хата, в которую кидали людей, за яким непожиданно было иметь некие коммуникации. Там и в окна выходили во внутренний дворик. Сувязи никакой не было с иншими камерами, потому что она особенно стояла в особенном крыле. Первоважно на первом поверсе находится жаночий так званый сектор, там банно-помощный комплекс не есть, и от этого комплекса, в принципе, теплая вода бежит только на первый поверх. Другие, третьи поверхи, там мужчинские камеры.
Ці ёсць магчымасці у арыштантаў палепшыць умовы свайго нявольніцтва у ізалятары?
Калі сидеть у комфорте, то есть там некалькі таких коммерцыйных кватэр, якія з молчаліва некай згоды адміністрацыі за пэўныя ўзнагароды, грашыма, зразумела, не беруць, беруць тэхнікай, беруць некімі харчамі, беруць некімі будаўнічымі матэрыяламі. В принципе, можна палепшыць сабе умовы. А звычайныя людзі, якія сидяць у таких ось жудасных умовы. Зараз будзе вельмі такі цёплы сезон, спёка, яны вымушаны натуральна пакутаваць.
Молодафронтавец Артём Дубскі першыя 2 месяцы да суда ўтрымліваўся ў ізалятары па справе неаплаты паслугаў мабільнай сувязі. Паводле праваабаронцаў яе сфабрыкавалі, каб пакараць хлопца за яго грамадскую дзейнасць. Наступныя 2 месяцы трымалі актывіста да суда ў ізалятары за парушэнне рэжыму адбывання пакарання на хіміі. Цяпер у ізалятары знаходзіцца прыхільнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Яўген Васькович. Яго вінавацяць у падпале дзвярэй бабруйскага КДБ. На гужа вязні ізалятара гэта не асуджаныя судом арыштанты. Іх трымаюць тут, пакуль вядзецца следства. Людзі сядзяць розныя. Як кажа Александр Чыгір, для бабруйска турма ў вежы Апермана культавая установа.
У Москве там ёсць, напэўна, бутырка, у Санкт-Петербургу ёсць кресты. То вот у Бабруйску ёсць такое сезон МР-5, якое просто называюць башні. Усе тыя вось чыноўнікі, якія праходзілі па карупцыйным справам, гэта таксама знаходзіліся да суда менавіта вось у
ці мэтазгодна, каб у 200-гадовым будынку месцілася турма? З такім пытаннем я звярнуўся да мінакоў на бабруйскіх вуліцах.
Это трудно сказать, мы далеки от этого.
Ну, что со временем оно будет, наверное, историческим, так восстановится и будет, наверное.
И как ребята говорили, которые там бывали, то там условия совсем не подходящие для людей. Его пора действительно закрывать и делать что-то более цивилизованное. Однозначно, да. Вот музей, пожалуй, да.
Ну, какой смысл там сейчас держать, правда? Но вообще сейчас ставится вопрос, все превратить в музей, крепость. Это вот разговоры такие идут, но все мало.
Если есть возможность создать музей, то, конечно, лучше было бы.
нечто такое, чтобы вот заходишь, проникаешься духом старого. Конечно, это было бы хорошо.
Некоторые из бобруйских чиновников болюче воспринимают питание про то, что у вежи Апермана турма. Одна з їх у гутарці про стан усього крепостного комплексу неодночі журналіста докарала.
Ви все время настаиваєте, це тюрма. Це не те ізолятор, це різні речі. Режимний об'єкт контролю осуществляє государство. Більшість об'єктів требують реставрації, але занедбані – це зовсім брошені, яким не уділяється внимання. Розробляється питання створення історико-культурного комплексу Бобруйської крепості. Ну, це при умові фінансування.
В ефірі «Свобода у турмах» у студії Алена Струва. А тепер крихуб білоруської туремної лірики.
Блакитне небо, шерые стіни, роснички спиняю світло. Шукаю я Господа, Боже мой, де ти? Але не знаходжу його. Чому же так сталося, Господи милий? Чому я сяджу у турмі? Чому бицем ворога у родній країні скують, заганяють мене? Тому що одіна родная мова була дорожей за все? Ті може тому, що я прагну свободи, обридла носить мені ярмо? Ті може тому, що казав я, що думав? Мені рот було тяжко закрить. Я вже не боюся. Хай буде, що буде. Мені не зламать, не скорить.
Гэты верш напісаны сёлета ў сакавіку ў СІЗА на Валадарцы. Яго аўтар асуджаны на 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму маладафронтавец Уладзь Яроменак. Сваё зняволенне ён лічыць выпрабаваннем, якое паслаў яму Господ і якое варта прайсці годна і мужна, каб потым не было сорамна перад паплечнікамі ўсімі тымі, хто ведае яго. Турэмныя вершы Уладзіміра Яроменка, а таксама іншых сядзельцаў, беларускіх паэтаў самых розных пакаленняў будуць гучаць у нашых наступных праграмах. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва і нарэшце...
І здоров'я.
Далейшее знаходження з Дмитра Бондаренки у туремних умовах без оказання йому належної медичної допомоги може скончитися інвалідним вазком. Про це заявила жінка політв'язня Вольга після наведення свого мужа на Володарці. Поводлі Вольги Бондаренки складане неврологічне захворювання, яке має змітер, дискогенне радикулопатія з частковим порезом ноги, без належного лічення тільки прогресує. Потрібне неоткладне операція, міркує Вольга, не тільки як близький чоловік, але і як професійний спортовий тренер, спеціаліст, який володає відами об фізіології чоловіка. Ось я просьби жінчини односно спеціалізованої допомоги ні до чого не привели ні у СІЗА КДБ, ні на Володарці. Нагадаємо, що довірену особу кандидата на президента Андрея Саннікова з Дмитра Бондаренко, осудженого на 2 гады колонії агульного режиму за удел у акції 19-го Снежня перевели з СІЗА КДБ у СІЗА номер 1 на вулиці Володарського, де він буде чекати часу свого етапування. Днями у СІЗА номер 1 був переведений так само і осуджений на 5 гадов колонії Андрей Санніков. У своїй заяві, яка була огучена під час судового процесу, екс-кандидат на президента розказав про катування у американці, які у один сеанс можуть вивести зі строю травмовані кості, сустави, дихребетник.
Первый будет из камеры со всеми вещами. Это означает матрас, постельные принадлежности. Гонят по
достаточно крутой лестнице вниз, ставят возле стенки на растяжку, то есть ноги шире плеч, руки вывернуты, в холодном помещении могут продержать достаточно продолжительное время. Потом заставляют приседать, затем разрешают одеться, гонят по крутой лестнице. Особенная удача, видимо, если с этими личными вещами попадается передача апельсиновой яблоки, которая хорошо раскатывается по полу. Наверное, особое удовольствие доставляло наблюдать, как заключенные их собирают. Эта процедура повторялась каждодневно в период первых набросов.
Поводле Ольги Бондаренки, такие процедуры при травмованных конечностях, как у Андрея Санникова, и при неврологичных проблемах, как у ее мужа, выкликают невыносные боли. У таким стане, таким хворым, некалькі дзён треба лежать, причем у тепле. Однако хворых арештантов наумысно гонять у холодное помешкание, говорит Ольга Бондаренко.
Конечно, не знаю, зачем их там заставляли приседать. Может быть, для того, чтобы согреться как раз, когда раздели. Может быть, это было у них такое гуманное соображение. Тут несколько составляющих. Холод постоянный, питание. Все равно, как бы там мы не передавали, ограничили число всех продуктов с 31 декабря тогда. Естественно, нервный стресс для любого человека, как бы психика не была.
Координатор Харта 97 Змитер Бондаренко год тому отчул обвострение своих старых проблем, связанных с колишней травмой позвоночника. Моцные неврологичные болевые приступы он переносил на ногах, купирующие их анальгетиками. Это протягивалось до часу, покуль он одной чи не рухнул на подлогу. Ольга Бондаренко сгадывая.
Когда вот тогда весной, с какими он болями ходил, и когда вообще закончился, он просто упал в комнате, просто упал. Сначала от боли. Он упал, не мог встать. А потом он просто вообще не мог ходить, потому что у него не двигалась стопа. То есть он просто не мог ходить вообще. Даже нога не слушалась, там были синервы пережаты.
Змітра Бондаренку тогда шпиталізавалі у 5-ю клініку Менску. Там ён і атрымаў курс адпаведнага лячэння. Выпісваючы, лекары настойліва рекомендовали і надалей наглядацца у неўролага. Варыянт хірургічнага лячэння у сувязі з рушэннем дыска не выключаўся. Менскі клініцыст, кандидат медичных навук Александр на подставе знаёмства з выпіскай з гісторыі хваробы Змітра Бондаренкі зрабіў наступную выснову.
Ну, там, да, такой синдром, когда как бы вот эта грыжа смещается дальше туда, в этот позвоночный канал, и пережимает там корешки полностью. И тогда действительно может нарушаться функция органов малого таза, но имеется в виду там мочеиспускание, там вот эта вот дефекация. Действительно, там ноги могут там отниматься, там и чувствительность может там быть нарушена. То есть...
Я кажу, Вольга, неспынные, моцные боли, про якія поведомляю яе муж, связанные так само и з абвастрэннем іншых хвароб, падагры, язвы страўніка. Пры падагры пальцы ног пачынаюць распухаць і баліць настолькі, што чалавек не можа не толькі хадзіць, але спаць. Без болі патольных препаратаў пачынаеш літаральна лезці на стенку. Але асноўнае захворванне мужа палохае Вольгу болей. Паводле лекара Александра, самае сумнае і трагічнае ў гэтай сітуацыі, што ў выпадку інваліднасці, а не хворы, а не яго сваякі ніколі не дакажуць, што гэта звязана з затрымкай оказания ему належной медичной допомоги. Это не перитонит, не пневмоторакс, которые потребуют неоткладного хирургичного вмешания.
То, что у него порез, нарушение чувствительности, ну, это говорит о том, что, наверное, это что-то серьезное.
Говорит менский клиницист. Тем часом сам Змітер Бондаренко, не губляя силы духу, у опошнем листе до жонки он написал.
Вядома, усе хацелі б выйсці. Аднак, калі выбіраць паміж мінулай балотнай перадвыбарнай агітацыяй і тым, што адбываецца цяпер, пакінуў бы цяперашнюю дынаміку. І ўпэўнены не толькі я. Нельга не толькі двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку, але і ўсё жыццё сядзець у балоце. Беларусы, што вылазяць з балота, відовішча і захапляльнае, і страшэнна цікавае. Таму што калі адныя паднімаюцца, некаторыя апускаюцца. Вельмі складана таму, хто адзін, а калі нас шмат і тут, і там, і ўсюды, і беларусы, і расейцы, і еўрапейцы, і атлантісты, і украінцы, як можа ўсё застацца па-старому? Наперад, да зорак!
Гэта была праграма «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да паўночы. оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Тисячу 1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Красавіцкі страйк 91-га. Як можна было б скарыстаць першыя два дні страйку, калі рабочыя прыйшлі дадому ўраду? Між іншым, ад пачатку рабочыя прыйшлі не ў тое месца, дзе насамрэч у той час прымаліся рашэнні. Ва ўсялякім разе ў дні, калі не было сесіі Верховнага Савету. Зусім не ў доме ўраду знаходзіўся цэнтр прыняцця палітычных рашэнняў, а ў ЦК КПБ ў будынку па Карла Маркса. Цяпер тут месціцца адміністрацыя прэзідэнта. Кампартыя кантралявала Верховны Савет, усё кіраўніцтва ўраду і ўваходзіла ў склад ЦК КПБ і падпарадкоўвалася рашэннем бюро ЦК. Падпарадкоўваўся ім старшыня Верховнага Савету Дзімянцей. У першыя ж дні страйку Дзімянцей захварэў і выконваць абавязкі фармальнага кіраўніка дзяржавы пачаў ягоны намеснік Шушкевіч. У адрозненне ад Дзімянцея Шушкевіч не ўваходзіў у склад ЦК, але ў дні страйкаў дзейнічаў так, як выглядала ў поўнай адпаведнасці з інтарэсамі штабу камуністаў. Дык як можна было б скарыстаць інакш і больш эфектыўна першыя два дні страйку, калі рабочых збіралася больш за 100 тысяч чалавек? Першае, што ўяўляецца, гэта перанакіраваць 100 тысяч на натоўп рабочых да штабу партыі рабочага класа, да будынку ЦК. Падаецца, гэта было рэальна. Шкада, што такая думка не прыйшла тады ў галаву рабочым лідарам. Але, дапусцім, прайшлі па праспекце, падышлі да дому па Карла Маркса. Але што далей? Штурм? Уявіце эфектнае відовішча. Рабочыя змінаюць дзяжурных міліцыянтаў, у ЦК стаялі толькі два чалавекі на кожным з двух уваходаў, сотні людзей запаўняюць фае, падымаюцца на пяты паверх, і вось ён кабінет першага сакратара ЦК Малафеева. Ну што, таварыш Малафеев, лідар партыі рабочага класа, народны дэпутат СССР, уніз, на плошчу, да рабочых, да народа, ды не праз вакно і не на ліфце, раптам ліфт пацуковым ходам спалучаны з метро, дык уцячэш, па лесвіцы, ножкамі, ножкамі. Выцягнулі б кіраўнікоў ЦК на плошчу, а сейфы б у кабінетах ускрылі б, паказалі б усяму свету, чаго вартая партыя пралетарыяту. Дык ці рэальна маглі рабочыя ўзяць штурмам ЦК? Мой адказ – так, маглі. А вось на якое пытанне ў мяне няма адназначнага адказу. Дык якія наступствы меў бы штурм? Для мяне бясспрэчна, што супраць рабочых былі прымененыя міліцыя і войскі. Калі 24 красавіка аршанскія чыгуначнікі селі на рэйкі, і Сергей Антончык прыйшоў да Шушкевіча прасіць тэлевізійнага эфіру, каб звярнуцца да аршанцаў, Шушкевіч адмовіў і сказаў, што ва ўлады ёсць іншыя сродкі. У войску быў пасланы спецназ. І нават калі уявіць, што целаахоўнік першага сакратара ЦК Малафеева не прымяніў бы зброю, а па інструкцыі ён быў абавязаны прымяніць, але што зробіш пісталетам супраць натоўпу? Дык у наступныя дні Менск быў бы ў рэжыме надзвычайнага становішча. Пазней стала вядома, што ў сутарэнні дома ўраду недзе 10-11 красавіка былі ўведзеныя сотні спецназаўцаў, якіх прывезлі ці то з Сярэдняй Азіі, ці то з Каўказу. Ну а на што здольныя былі савецкія войскі КДБ, за тры месяцы да страйку паказалі падзеі ў Літве. Мне падаецца таксама, што пад абаронай войскаў камуністычныя дэпутаты адчувалі б сябе упэўненымі, а не разгубленымі, і ў жніўні 91-га, калі ўдалося прыняць гістарычнае рашэнне пра незалежнасць. Хвілінны эфект ад штурму будынку ЦК быў бы сцёрты танкамі на менскіх вуліцах. Адзіная мадэль паводзінаў, якая бачыцца мне рэальнай і дарэмна нескарыстанай у той сітуацыі, гэта каб рабочыя прыйшлі да ЦК, узялі б будынак у аблогу і дамагаліся выканання сваіх эканамічных і палітычных патрабаванняў. Дзеля рэалізацыі такіх патрабаванняў існаваў толькі адзіны механізм – прыняцце адпаведных рашэнняў Верховным Саветам. А значыць, неабходна было склікаць нечарговую сесію. У тыя дні ў навінах БНФ Юра Дракахруст пісаў: Адсутнасць у Менску ў гэтыя крытычныя дні лідара фронту і дэпутацкай апазіцыі ў Верховным Савеце БССР спадара Зенона Пазняка мае вельмі адмоўныя наступствы. Апазіцыя ў Верховным Савеце выглядае ў гэтыя дні крыху бездапаможна. Нават да простай думкі пра збор подпісу з патрабаваннем склікаць пазачарговую сесію яна прыйшла са значным спазненнем. Канец цытаты. Я прывожу гэтую цытату, каб часткова пагадзіцца з першай высновай пра Пазняка і аспрэчыць другую, пра апазіцыю. З другой і пачну. Цяжка сказаць, на паставе чаго Юры зрабіў тады сваю выснову пра дэпутатаў. 4 красавіка, калі рабочыя ўпершыню выйшлі дадому ў раду, мяне ў Менску не было, але праз некалькі дзён я вярнуўся з Віцебску менавіта таму, што, як мне сказаў нехта з калег па апазіцыі, здаецца Валентин Голубеў, а можа і Галіна Сямдзянава, цяпер ужо і не ўзгадаю, трэба рыхтавацца да сесіі. У мяне захаваўся чарнавік заява апазіцыі БНФ. Пачатак напісаны рукой Голубева, працяг маёй. Мы патрабавалі неадкладна склікаць сесію. Аднак проста заявіць пра неабходнасць склікання пазачарговай сесіі недастаткова. Трэба сабраць подпісы дэпутатаў. Захаваўся і машынапісны арыгінал заявы з подпісамі дэпутатаў пад патрабаваннем склікання сесіі. Менавіта мне адразу пасля прыезду з Віцебска давялося збіраць тыя подпісы. Гэта прыблізна 6 ці 7 красавіка. Не думаю, што гэта значнае спазненне, як пісаў Юра Даркахуст. Збіраць тыя подпісы было няпроста. Большасць дэпутатаў раз'ехаліся, давялося сесці на тэлефон, але нават атрымаўшы згоду, трэба было здабыць і арыгінал подпісу, бо толькі ён меў юрыдычную сілу. У заяве мы патрабавалі склікання нечарговай сесіі з наданнем на ёй канстытуцыйнай сілы дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, прыняцця рашэнняў аб дэпартызацыі, аб грамадзянстве Беларусі, аб прыватнай уласнасці на зямлю, аб вайсковай службе, а таксама аб фармаванні каліцыйнага ўраду народнага даверу і антыкрызісным бюджэце. Таксама мы прапаноўвалі прыняць распрацаваны намі новы закон аб выбарах на шматпартыйнай аснове. 16 красавіка я перадаў у прэсу гэтую заяву, пад якой было 25 дэпутацкіх подпісаў. Да 30 красавіка гэтая колькасць дасягнула 40, а для склікання сесіі патрэбна было мінімум 115 подпісаў. Цяпер пра лідара БНФ і дэпутацкай апазіцыі. Пазняка сапраўды ў Беларусі ў красавіку не было. Разам з дэпутатамі Лявоном Баршэўскім і Уладзімірам Заблоцкім ён быў на амерыканскім кантыненце. Гэтая паездка рыхтавалася беларускай дыяспары ЗША і Канады і мела дзве мэты. Першая, як яе вызначыў Пазняк, зламаць эканамічную блякаўду вакол Беларусі. Зламаць інфармацыйную блякаўду вакол Беларусі, давесці амерыканскім палітыкам пазіцыю БНФ адносна перспектыў існавання СССР і права беларусаў на незалежную дзяржаву. Вашынгтон тады цалкам падтрымліваў Гарбачова і чуць не жадаў ні пра які суверэнітэт рэспублік, акрамя прыбалтыйскіх. Другая мэта – распавесці заходняму грамадству пра вынікі чарнобыльскай катастрофы ў Беларусі. Дапамога пацярпелым ўжо было наладжана дыяспары, ўжо дзейнічаў у Канадзе фонд на чале з Івонкай Сурвілай, аднак маштаб катастрофы вымагаў дзяржаўнай дапамогі. Інфармацыя пра выхад рабочых дадому ўраду 4 красавіка да Пазняка дайшла з улікам розніцы паміж менскім і амерыканскім часам, калі страйкам вырашыў узяць паўзу і даць кіраўніцтву БССР час на вывучэнне патрабаванняў рабочых. Я ў тыя дні з Пазняком не размаўляў, хатняга тэлефону ў мяне не было, а з Верховнага Савету званіць у Амерыку мы не маглі. Занадта дорага. Пазняк звычайна тэлефанаваў на кватэру Валянціну Голубеву, які даваў падрабязную інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Як потым мне расказваў Пазняк, ён адразу пачаў высвятляць, як можна было б вярнуцца ў Менск. Аказалася, што зрабіць гэта вельмі складана. Трэба было замаўляць білеты, прычым вяртацца даводзілася праз Маскву альбо Ленінград. Прамых рэйсаў з амерыканскага кантыненту ў Менск тады не было. Заняло б гэта ўсё ў лепшым выпадку 5 альбо 6 дзён. Акрамя таго, гэта азначала парушыць усе дамоўленасці ў Кангрэсе, Дзярждэпартаменце, іншых урадавых і грамадскіх установах. Арганізатары паездкі пераканалі Пазняка, што рабіць гэтага не варта. Была і яшчэ адна прычына не спыняць візіт. Паступова страйк ішоў на спад. Самы пік па колькасці тых, хто выйшаў на вуліцы, прыйшоўся якраз на 4 красавіка. Канешне, Пазняк з ягонай выключнай палітычнай інтуіцыі, аналітычнымі здольнасцямі, уменнем мабілізаваць прыхільнікаў і блякаваць апанентаў, калі іх не ўдалося пераканаць, мог бы зрабіць так, што страйк меў бы палітычны вынік. Гэта значыць, былі б выкананыя палітычныя патрабаванні, незалежнасць, дэпартызацыя, новыя выбары. Але, зноў жа, дзеля гэтага павінна была быць склікана не чарговая сесія Верховнага Савета, а склікаць яе мог толькі прэзідыум Верховнага Савету альбо старшыня. Але ў тыя дні у Менску быў чалавек, які валодаў значна большымі, чым Пазняк, палітычнымі і адміністрацыйнымі магчымасцямі і фактычна кіраваў прэзідыумам Верховнага Савета. І, строга кажучы, выконаваў функцыі старшыні Верховнага Савету замест Зіменцея, які хварэў. Гэта першы намеснік старшыні Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч. Усе свае дзяржаўныя пасады, народны дэпутат у 89-м, народны дэпутат БССР і першы намеснік старшыні Верховнага Савету ў 90-м, ён атрымаў дзякуючы падтрымцы БНФ. І мы мелі права разлічваць на ягоную падтрымку. Аднак Шушкевіч стаў на бок камуністычнага кіраўніцтва.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Чаму рабочыя на плошчы асвісталі Шушкевіча? Красавіцкі страйк 91-го года, які пачаўся спантанна з прычыны росту цэнаў, хутка перарос у палітычны. Рабочыя ўспрынялі патрабаванні, якія вылучыў Беларускі народны фронт, абвяшчэнне незалежнасці Беларусі, вывад камуністычных структур з прадпрыемстваў, роспуск з'езду народных дэпутатаў СССР, новыя выбары ў Верховны Савет на шматпартыйнай аснове. Дэпутаты апазіцыі БНФ запатрабавалі склікання нечарговай сесіі парламенту для вырашэння палітычных і эканамічных патрабаванняў рабочых. Васіль Быкаў у тыя дні пісаў: «Горача вітаю рабочы клас Менску, які гэтак гераічна выяўляе сваю рабочую згуртаванасць у дасягненні агульнанародных мэтаў у барацьбе за кавалак хлеба, дэмакратыю і галоснасць. Толькі ваша бескампрамісная барацьба можа прывесці да усенароднай перамогі над грабежніцкімі захадамі цэнтру і мясцовай партбюракратыі. Жадаю вам непахіснай цвёрдасці і вялікай рашучасці. Бог вам у дапамогу. Жыве Беларусь!» Гэты зварот у газеце «Навіны БНФ» Быку падпісаў народны пісьменнік. Падтрымаў рабочых і Алесь Адамовіч. Беларусы – цярплівая нацыя, але калі ўціск робіцца занадта моцны, яны ўздымаюцца на барацьбу за справядлівую справу, пісаў Адамовіч. І калі ўжо беларусы ўзняліся на гэтую барацьбу, значыць, яны маюць намер перамагчы. Без гэтага намеру яны маглі б яшчэ чакаць. Калі ж намер перамагчы нарадзіўся, умацаваўся, беларусы ідуць заўсёды да канца, сказаў Адамовіч, але папярэдзіў. Беларусы павінны ўсведамляць, што ім давядзецца сутыкнуцца з вельмі актыўным супрацівам іх імкнення да самастойнага і вольнага жыцця. Супраціў сапраўды быў магутны. Кампартыя, якая захоўвала ўладу, выкарыстоўвала розныя метады, каб спыніць страйк і загнаць людзей з плошчаў назад у цэхі, усё роўна як скаціну ў стойла. Мы, дэпутаты Беларускага народнага фронту, у дасягненні галоўных мэтаў былі адзіныя з лідарамі страйкаму і выступалі синхронна. Рабочыя ўбачылі ў дэпутатах БНФ абаронцаў сваіх інтарэсаў. Усе нашыя з лідарамі рабочага руху сумесныя намаганні акумуляваліся на адным – прымусіць кіраўніцтва Верховнага Савета склікаць нечарговую сесію. Але перш чым перайсці да апісання драматычных падзеяў у правым крыле Дому ўраду, будзе, дарэчы, сказаць некалькі слоў пра структуру, якая супрацьстаяла апазіцыі БНФ і страйкаваму камітэту, пра прэзідыум Верховнага Савета БССР 12-го склікання. У склад прэзідыуму ўваходзілі паводле пасадаў старшыня Верховнага Савету Мікалай Дзіменцей, ягоны першы намеснік Станіслав Шушкевіч, намеснік Васіль Шаладонаў, а таксама старшыні пастаянных парламенцкіх камісіяў, усяго 25 чалавек. З депутатаў апазіцыі БНФ у прэзідыуме быў толькі старшыня камісіі па міжнародных справах і знешнеэканамічных сувязях Пётр Садоўскі. Часам нашыя заявы падпісаў старшыня камісіі па пытаннях працы, цэн, занятасці і сацыяльнай абароны насельніцтва Аляксандр Сасноў. Насуперак устойліваму цяперашняму меркаванню, Генадзь Карпенка, старшыня камісіі па навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу, нас, дэпутатаў БНФ, падтрымліваў вельмі рэдка, а часам і выступаў супраць. Карпенка ўвогуле вёў асобную палітычную гульню – і ў 91-м годзе на прэзідыуме і на сесіях з'яўляўся нячаста. Ён быў абраны мэрам Маладзечна, але пасаду старшыні камісіі Верховнага Савета захоўваў за сабой. Зрэшты, Карпенка хаця б не перашкаджаў працаваць свайму намесніку па камісіі Уладзіміру Заблоцкаму, які быў намеснікам старшыні апазіцыі БНФ Зенона Пазняка. Прэзідыум збіраўся недзе раз на тыдзень-два, зацвярджаў праекты павесткі дня сесіі ці вырашаў нейкія руцінныя пытанні яе падрыхтоўкі. Вясной 91-га палітычнае кіраўніцтва, як і ў папярэдні дзесяцігоддзі, заставалася ў бюро ЦК КПБ, куды ўваходзілі сакратары ЦК, старшыні Верховнага Савета і Саўміну, старшыня КДБ і камандуючы вайсковай акругай. Бюро ЦК ўжо не адыгрывала той ролі, якую мела пры Машэраве, але ўспрымалася чынавенствам і камуністычнай большасцю дэпутатаў Верховнага Савета як галоўны кіруючы орган. Пасля здабыцця незалежнасці 25 жніўня 91 году бюро ЦК знікне, бо дзейнасць кампартыі будзе прыпыненая, і прэзідыум Верховнага Савету аўтаматычна возьме на сябе яго функцыі, зробіцца гэткім калектыўным прэзідэнтам, будзе выклікаць віцэ-прэм'ераў і міністраў, генералаў і кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, прызначаць амбасадараў, узнагароджваць, надаваць званні і вызначаць лёс асуджаных на смерць. Але гэта будзе потым. А пакуль, вясной 91-га, прэзідыум Верховнага Савета самае галоўнае права, якое меў, прызначыць сесію. І менавіта гэтага прызначэння сесіі дамагаліся мы, дэпутаты БНФ, сумесна з лідарамі страйкавага камітэту. 19 красавіка члены прэзідыума Верховнага Савету правялі сустрэчу з прадстаўнікамі страйкамаў у зале паседжання прэзідыуму на другім паверсе правага крыла Дома ўраду. Калі не памыляюся, у той самай зале, дзе ў лістападзе 2010-го уручалі пасведчанне кандыдатам у прэзідэнты. На самым пачатку сустрэчы віцэ-прэм'ер Уладзімір Заламай паведаміў, што практычна ўсе эканамічныя патрабаванні рабочых урад задаволіў. Ён казаў пра падвышэнне заробкаў, пра скарачэнне больш чым на чвэрць чынавенскага апарату і нават пра адмову ад так званага 5-працэнтнага гарбачоўскага падатку, паводле якога Беларусь выплачвала ў саюзны бюджэт болей, чым іншыя рэспублікі, акрамя Расіі. І, канешне, як вялікае дасягненне падавалася рашэнне ўраду Кебіча насуперак ранейшаму рашэнню Крамля зменшыць цэны, хаця і не ўсе. Як можна казаць пра нейкі суверэнітэт, калі наш урад не ведаў, якімі будуць цэны? Запытаўся кіраўнік страйкаму «Гарызонту» Алесь Галькевіч. Можа быць, у першыя гадзіны страйку такія рашэнні пра цэны і заробкі рабочых бы і задаволілі. Але цяпер галоўнымі страйкамаўцы бачылі палітычныя патрабаванні. І тут да лідараў рабочага руху звярнуўся першы намеснік старшыні Верховнага Свету Станіслав Шушкевіч, які замяняў хворага Дзементея. Фактычна, у нас няма спрэчкі пра тое, што пастаўленыя вамі палітычныя пытанні патрэбна разглядаць, сказаў Шушкевіч. Але ёсць пэўныя тэмпы. Вялікі вагон нельга хутка разагнаць. Немагчыма сабраць у некалькі дзён дэпутатаў на сесію. У такім выпадку яны павінны будуць разагнаць наш прэзідыум, як не падрыхтаваўшы сесію. У гэтых словах Шушкевіча было няшмат праўды. Па-першае, пастановы аб наданні дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы ці дэбартызацыі, роўна як і аб датэрміновых выбарах, не патрабавалі шматдзённай працы. Па-другое, большасць з дакументаў былі ўжо распрацаваны дэпутатамі апазіцыі БНФ. Мала таго, прапаноўваліся на папярэдніх сесіях. Што да немагчымасці склікаць сесію ў некалькі дзён, дык праз 4 месяцы ў жніўні нам удалося зрабіць гэта за 3 дні. І за некалькі сутак дэпутаты БНФ падрыхтавалі блок праектаў, якія заканадаўча аформілі незалежнасць Беларусі. Фактично, незалежність могла бути прийнята ще у красовіку, на 4 місяці раніше. В умовах того насиченого імклівого 91-го году 4 місяці значили шмат. Однак Шушкевич настоював на тим, що приймати політичне потребування тепер не варто. Компартія справді стала уладальницею такої великої майомості не завсюди може бути самими достойними методами, казав Шушкевич. Гэтае питання повинно зробитися предметом розгляду на Верховному Совете, але я прихильник іншого подыходу. Калі компартія сама вирішила б передати якія-небудь будинки і гэтак далей. Зараз, калі будзем вырашаць гэта галопам, можам парадзіць у грамадстве такую сітуацыю, калі 500 тысяч камуністаў скажуць: «Я ўсё жыццё плаціў складкі, а цяпер гэтая маёмасць будзе размазаная», – заявіў Шушкевіч. Шчыра кажучы, аргумент выклікае некаторыя сумненні, пракаментаваў аглядальнік газеты «Знамя юнасці» Віталь Цыганкоў. Сярод беларускіх камуністаў шмат хто, наколькі мне вядома, падтрымлівае ідэю нацыяналізацыі, паколькі большасць шараговых партыйцаў нічога з гэтага не маюць. Канец цытавання. У немэтазгоднасці склікання сесіі пераконвалі страйкамаўцаў і іншыя члены прэзідыума. Назіраючы за дзеяннямі страйкаму, прыгадываеш 17-й год, выступы бальшавікоў-агітатараў, казаў Дмітрий Булахаў. Мы не хочам грамідару на гэтай сесіі. Пераконываем вас, што зробім выснову з сітуацыі, але трэба спяшацца без спешкі, казаў Уладзімір Гаркун. Як і Булахаў, Гаркун, навогул большасць членаў прэзідыуму праз месяц 21 травня, у першы дзень сесіі, не падтрымаюць палітычныя прапановы рабочых. Нарэшце, пасля таго, як выказаліся і члены прэзідыуму Верховнага Савету, і прадстаўнікі страйкаму, сустаршыня страйкаму і дэпутат апазіцыі БНФ Сергей Антончык прапанаваў зараз у гэтай залі прагаласаваць пытанне аб склікання пазачарговай надзвычайнай сесіі для разгляду пастаўленых страйкоўцамі пытанняў. Вырашыўшы становча гэтае пытанне, вы і толькі вы можаце спыніць палітычны страйк у Беларусі, казаў Антончык. Мы не ўпаўнаважаныя цяпер вырашаць за калектывы, яны самі вырашылі страйкаваць, але вы ўпаўнаважаныя прыняць рашэнне аб скліканні сесіі. Ёсць дакументы, якія ўжо падрыхтаваныя, і тыя, за якія галасавалі народныя дэпутаты на пасяджэннях сесіі. Сергей меў на ўвазе законапраекты, падрыхтаваныя апазіцыя БНФ, якія мы некалькі разоў спрабавалі ўключыць у павестку дня сесію Верховнага Савету. Прапанова Сергія Антончыка была цалкам законнай. Паводле Канстытуцыі, прэзідыум Верховнага Савету меў поўнае права прызначыць сесію. Як прапаноўвалі страйкамаўцы і дэпутаты БНФ, прызначыць яе можна было на 23 красавіка. 4 дзён хапіла б, каб падрыхтаваць некалькі важнейшых палітычных пытанняў. Але Станіслав Шушкевіч скарыстаў прыём, які неаднаразова ўжываў спачатку як віцэ-спікер, а потым як спікер парламенту. Ён папросту не паставіў прапанову Антончыка на галасаванне. А пасля гэтага Шушкевіч абвясціў закрытае пасяджэнне прэзідыума Верховнага Савета. Закрытае не толькі для журналістаў, але і для дэпутатаў Верховнага Савету. Тое было наўпростым парушэннем часовага рэгламенту Верховнага Савету, асноўнага закона, паводле якога працаваў парламент. Член прэзідыуму, дэпутат апазіцыі БНФ Пётр Садоўскі спрабаваў пераканаць калег склікаць сесію, але безвынікова. Віталь Цыганкоў у рэпартажы ў «Знамя юнасці» пісаў: «Да нас далятае, што дыскусія ідзе на павышаных танах. Нечакана з залі, дзе яна праходзіць, літаральна выскоквае Пётр Садоўскі і хутка сыходзіць па калідоры. Праз некалькі хвілінаў выходзяць іншыя члены прэзідыуму і паведамляюць, што ўсе ўжо стаміліся, нічога не вырашана, і на наступны дзень прэзідыум збярэцца зноў». Канец цытавання. Ну а на наступны дзень у эфіры беларускага тэлебачання выступілі Станіслав Шушкевіч і Міхаіл Мяснікович. Да чыстага парыву рабочых прымазаліся тыя, хто шукае выгады для сябе. У дзеяннях страйкаму адчуваецца рука вопытных арганізатараў, заявіў Шушкевіч.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.
Белый спис свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, пры мікрафоне Сергій Буткін. Цягам гэтага тыдня слухаем спевы Насты Шпакоўскай і гурта Нака ў межах праекту «Белы спіс свабоды». Сапраўдную вядомасць у Беларусі гурту Нака прынесла песня «Бяжы», беларуская версія аднаго з галоўных хітоў іх апошняга альбома «Пара». Калі дыск был ўжо гатовы да выдання, гурт атрымаў запрашэнне паўдзельнічаць у праекце «Тузін перазагрузка». У яго межах самыя цікавыя і арыгінальныя выканаўцы з Беларусі, якія дагэтуль не спявалі па-беларуску, выконывалі свае песні на роднай мове. Нака абрала песню «Бегі», перакладзеную Сергеем Балахонавым. «Бяжы» стала адным з галоўных хітоў 2009 году, а Наста Шпакоўская была прызнана рок-князёнай на цырымоніі рок-каранацыя. Неяк Наста прызналася, што беларуская мова для яе цікавая сваёй рамантычнасцю і пявучасцю, а вось у «Бяжы» яна загучала жорстка і прынцыпова, у адрозненні ад расійскай. Пасля Наста ўжо сама напіша яшчэ не адну песню па-беларуску. Слухаем лёсавызначальную для гурта Нака «Бяжы».
Слухав з непевністю, серце ўжо мовчить, і на гадлегласті все про тебе кричить. Видумав сни, взяв милосердністю, тільки ось я тебе знов на гадлегласті резав у розпачі, брав адмовленнями, ди по-ранейшому йде кров струменями. Тихо на дыбочках выбрав неверную, марный твой гэты шлях. Теперь бяжи и не думай припынять гэты бег. Бяры все, что только можешь взять, человек. Гляди, навод небо на моих долонях совсем не вартое твоей любови. Робишь и думаешь, мысли у неровности, все деля светлого и кап без гвалтовности. Отдаешься тому зверу, холодное сердце, покорное каханье безмолвное. Творишь, покутуешь страхи и ходыни, верши не пишутся, як и на конотни. Падаешь при людях, посмех зняважливый, позерк твой снов на мяне бяши. Припынять хаты бег, бяры. Все, что только можешь взять, человек. Гляди, навод небо на моих долонях совсем не вартая твоей любови. Дыхаешь, путаешь, сбит я подыхи, и не якню ты мовать, дрыготкая руки, зникнуть не могуды, нема слязьми кричишь, рвешься все ты снутры, сердце мое молчить, падаешь, 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 ты устаешь, хутка узрушена, на голос мой идешь, нечего, нечего, шукать выразности, не обнадеивайся. Бяжи, не думай припынять, да ты бег, бяры. Все, что только можешь взять, человек, гляди. З непевністю серце уже мовчить.
Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са Свабодай.